Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Ну що ж, традиційно для цієї пори у нас програма «У ваших намірах», і я дуже радий вітати отця Міхала Бранкевича. Слава Ісусу Христу, отче.
На віки слава.
27 січня відбулося засідання Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, однією з ключових тем якого стало питання протидії домашньому насильству. Отже, саме така тема буде в епіцентрі нашої сьогоднішньої програми. От я одразу хочу з міста в кар'єр, що називається, запитати вас, як досвідченого душпастиря, що є найпершою причиною, найпопулярнішою саме тому факту, що в сім'ї народжується насилля?
Ой. Таким найбільш частою причиною насилля є, на жаль, алкоголь. Він є тут найбільш сильним таким спонукаючим мотивом. Бо коли людина є під впливом алкогольних напідків, в той момент вона не має ніяких, як би сказати, тормозів, не має жодних, просто алкогол ослаблює діяння нашої волі і поводує до більш емоційних і непередуманих рішень. Тут найчастіше емоції вигрівають і доходять до насилля. Хоча то насилля не є аж так сильне, а вільно більш поважним є насилля в родинах, котре зв'язане є з певним типом людини, котра, як то говориться, дамський боксер називається. Це певний тип людей, мужчин, хоча ж я зустрів також і насилля зі сторони жінок, але не так сильне, як зі сторони чоловіків. Є певний тип людей, сфрустрованих, людей незадоволених, людей, котрі чуються проіграними, котрі пробують свої емоції в якийсь там спосіб в емоції виразити ваші в такій формі насилля на жінках. Найчастіше бувають то люди, котрі не мають якісь там дуже глибоко закоронених принципів моральних. Найчастіше бувають то люди невіруючі, або люди, котрі мають слабу віру, котрі є в той спосіб пробує такий стан спосіб розладувати, викинути з себе те емоції, які дуже сильно їх подавляють. Так що тут з тим насильням буває по-різному. Найчастіше, коли доходить до насилля, подружжя розпадаються, тому що ніхто не є згідний до того, щоб витримувати такий стан постійного стресу, страху. І то в цьому буває дуже небезпечна ситуація. Ми зустрічаємо такі матері, які втікають з дітьми перед чоловіком, який є таким зазвичай під впливом алкогольних напідків стається агресивне. Тут і поліція також дуже часто є звізивана. Так що тут такі са головні мотиви. Звісно, якщо є в родині якась там злагода і якась там проба вирішати проблеми в спосіб мирний, до такого насилля може доходити рідше. Але направді треба мати велику любов до такого насильника, що можна було в такий спосіб пробувати ті проблеми вирішати. Тутай з позиції християнина ми підходимо до того в такий спосіб, що стараємося давати шанс тій особі в якийсь там спосіб, щоб не доводити до тієї остаточної форми ізоляції, яку є сепарація, чи щоб роз'їхатися. No, problem jest trudny. Особliwo trudny jest też w czasach takich ciężkich czasach, jak teraz na przykład. Kiedy człowieki cierają pracę, kiedy czują sobie niezrealizowanymi, kiedy czują sobie poniżonymi, czy jest na przykład fakt, że win nie pracuje, a pracuje żinka na przykład. I tutaj też ten alkohol jako forma wteczy od problemu, który trzeba rozwiązywać zupełnie po drugiemu.
Так, дійсно, тема важка. А чи можна розпізнати гіпотетичного насильника в майбутньому чоловікові? Тобто, от, хочеш за нього заміж? Ну, або хочеш одружитися, як ви казали, у жінок також споглядується інколи нотки насильниці. Чи можна побачити це по якимось характерним рисам характеру, поведінці, духовному настрою?
Tutaj trzeba pytać psychologa, prawda? Ale masz, są takie. Znaczy, najkraszym sposobem jest, żeby rozpoznać takie ewentualne schylenia do nasilia, najkraszym sposobem jest długie narzeczeństwo. Mhm. Żeby minimum rok przygotować się do ślubu. Bo ten rok może daje tam możliwość poznawać ludzi w różnych sytuacjach. Bo to nasilie pojawia się najczęściej, kiedy są trudne sytuacje, są stresowe sytuacje. No i też, żeby na przykład spostrzegać za osobą, kiedy ona jest pod jakimś tam slučajnym, przypadkowym na przykład spijaniu. Długi czas narzeczeństwa daje dużą gwarancję, że to takie jakieś skryte sklanienia do nasilia, w końcu końców one pokażą się. I to mu tak jest potrzebne. Drugi taki warunek, jeśli szukajmy, no my z pozycji ludyny wierującej, osoby, która może być ludyną no, dobrą, rodziną chrześcijańską. Dobre jest też właśnie takich osób szukać, żeby nie szukać swojego partnera wśród osób, które są niewierujące albo drugiej wiry. Na przykład na Syrii dużo czasu zwyczaja się w islamie. Związane to jest z tym, że tam podchód do żynki jest osób drugi i człowiek ma duże prawa czynić darze i czasami stosować nasilia i to nie jest, i to jest przyjęte w kulturze jako rzecz, która jest w jakiś tam sposób normalna. Także wira plus czas, najkraszcze sposoby do tego, żeby rozpoznać ewentualnego nasilnika.
Ага, а якщо, наприклад, в сім'ї, чи там батько насильник, чи мама, і це чада, там, діти бачили, так, то чи ця риса на них передається в майбутньому? Тобто вони заражені цим жахливим вірусом? Чи все ж таки зберігають якийсь захист від цього?
Jeśli spoglądają w taki normalny, zwyczajny sposób na takie sytuacje, zawsze zostaje pewien psychiczna trauma. Nie obowiązkowo te może wyrażać się w stosowaniu nasilia w majbutnium. Ale zawsze jest tak, że ta trauma wpływa na psychikę. I ona powoduje szereg różnych no, niedobrych kompleksów albo niedobrych jakichś psychologicznych zahamowań, które mogą przeszkodzić w funkcjonowaniu i rozwijaniu normalnego, zwyczajnego, prawidłowego życia. Jest nawet grupa takich dzieci pochodzących z rodzin nasilników. Jest to grupa dostatecznie dostatecznie, no, czy nie jest duża? Nie jest duża, ale można сказати, що така група є, що на дітях, котрі були свідком насилля відносно своїх батьків, наперед дуже, дуже сильні травми, психологічні травми. Перша травма, найважливіша, то є така, що такі діти втрачають віру в батька. Потеря особи батька в вихованні дітей є дуже, дуже важливим і дуже небезпечним процесом, бо він, як гдиби, поводує, що розвій дитини є негармонійний. І різні речі можуть бути з того поводу. Є ще народиться ненависть до батька, то взагалі постава і позиція мужчини, чоловіка в родині дуже сильно є здеформована. І таким людям в дорослому житті трудно є часами нормальну, звичайну родину заснувати. Також тих проблемів є дуже, дуже, дуже багато. Raczej rzadko bywa tak, że dzieci będą czy świadkami nasilia, same stają się nasilnikami w przyszłości. Raczej to jest proces zupełnie drugiego pochodzenia. Raczej narodzi się z frustracji, z jakiegoś niezadowolenia, z jakiejś nierealizacji. No a są też rzeczy genetyczne, ale to już jest zupełnie druga sprawa, to już jest sprawa psychiatrii, a nie jakiś zespół maniakalny na przykład, na pobudliwości, ale to jest problem psychiatry, a nie psychologii, nie wiry. W naszym życiu to tak jest, jak jest.
Ага, ви знаєте, хочу запитати у вас, як у душпастиря, і про таке направлення насилля, яке буває в сім'ях, в родинах, як так зване психологічне насилля. Тому що коли говорять про насилля, то одразу виникають в думках там сексуальне насилля, там або фізичне насилля, б'є, значить, чи ще щось. А є такий вид, який не менше ранить людську душу, як психологічне насилля. Це особлива манера спілкування, такого залякування, ну і так далі, і тому подібне. Ультимативна форма спілкування, так, вона може бути як від чоловіка, так і від дружини. Так, знаємо таку річ, як підкаблучничество, так що чоловік не може нічого сказати, тому що жінка кріпко тримає, так би мовити, всі рушії в своїх руках, так, і не дає абсолютно права висловлюватися чоловіку. Також це форма певного такого насилля. Скажіть, будь ласка, з цим взагалі можна якось боротися? Тому що, якби, фізичних ознак немає, і там можуть один одному зізнаватися в любові, але от тим не менше, одна зі сторін відчуває себе наче в клітці, навіть золотій, так? Певні такі золотій клітці, залежності від чоловіка чи від дружини і позбавлення прав на будь-що. От вона так і сидить в цій клітці і потихеньку затухає, перестає бути на себе схожа. З цього є якесь вороття, отже, чи немає?
Ой, з тим психічним насильством то є справа не така проста. Тому що треба спочатку опрозити, що є насильством психічним, правда? Та є реч, котра є так трудно є, як можна сказати, якби оприділити, як так сказав. Дуже трудно, тому що są osoby, które są tak nadczutliwe na swoim punkcie, że nawet zwienisz jakąś krytykę na tę osobę, już to będzie nasilie. Ten bezsens, ten bezlad, my to baczymy przede w praktykach na przykład zachodnich, tak zwanych specjalnych organizacji, które zajmują się zachistą przed nasilstwem. I to psychicznym nasilstwem. Może być taki paradoks, że pozwoni do tebe dziewczynka i gawać, nasiłuj mnie baćki. W jaki sposób nasiłuj mnie ciebie baćki? Ano nie pozwalać mi grać na komputery. I to jest nasilstwo, prawda? Kryteria nasilstwa jest teraz tak як би це сказати, флуктуальне, воно так міняється, що направді трудно є до кінця оприділити, де є границя насилля, а де є тільки надчутливість, наприклад. Так само є з жінками, так само є з чоловіками. Психологічне насилля, то треба направді дужої діагностики, доброї діагностики. Діагностики, яку може проводити психотерапевта, який буде бачити ненормальність певних заховань єдної чи другої особи і методи того насилля. Але в такий нормальний, звичайний, простий спосіб так трудно є це оприділити, що я тут істим дуже осторожний, коли хтось приходить до мене і говорить, що хтось його насилує психологічно. Чи або бути під каблукником. То є річ взагалі теж така дискусійна, бо дуже часто буває так, що на то чоловіча сторінка на просто є згідна. Перед зовсім то касається чоловіків незрілих, котрим є так удобно піддавати себе рішенням другої особи, не треба нічого рішати, ніякої відповідальності. Також тут проблем є теж ще другий, наскільки то насіння є акцептоване, бо воно часами буває акцептоване як нормальна річ, приймане як певен спосіб поведінки. Акурат такий спосіб мені поведає. Я спокійна людина, я не буду противлятися, а ніхай на себе управляє, правда. Мені то не перешкоджує, що вона там бере в свої руки.
Така пара може бути щаслива, де чоловік згоден бути під каблучником?
Що?
Кажу, така пара може бути щасливою, де чоловік...
Дуже часто, так? Можуть, звісно, можуть.
Просто фантастика.
Хоча то не є нормальне условие. Такий чоловік, кінців, буде завжди себе чути особою, котре другого сорту, наприклад. Також тут то не є річ нормальна. Тут треба було би бути більш єднак більш розважним, спробувати завжди розвивати такі гармонійні відносини, перед зовсім в родині.
Ага, а отже, десь 3 тижні тому ми з вами говорили про Луї де Фінеса. І варто згадати, що ця програма по переглядам, вона досі на першому місці за ці 3 тижні. Дуже багато людей її прослухали саме завдяки вашим словам, які були виведені в заголовок, що Луї де Фінес був щирим католиком і кожного тижня він ходив до церкви. А ви знаєте, трошечки поглибив знання про Луї де Фінеса, і його син Олів'є де Фюнес, який інколи з'являвся в стрічках з своїм батьком, батько його принуджував до зйомок, розповідав про свого батька не зовсім приємні речі, що він був трошечки скупеньким, давав дуже мало грошей йому і принужував його до зйомок в фільмах. Хоча він не хотів бути актором, абсолютно категорично, але Луї де Фінес казав, ні, ти будеш актором. А Олів'є опирався, але боявся авторитету батька і все ж таки знімався в цих стрічках. Здається, в його списку їх там 6 чи 7. В людині оркестрі він точно грав, ну і так далі. Так ось, все ж таки, коли батько помер, Олів'є де Фюнес пішов з кінематографа і став, здається, льотчиком. Так? Тобто, льотчиком став. Що цікаво. Так ось, він в тому своєму інтерв'ю, яке я знайшов в теренах інтерв'ю, розказував якраз про такі певні форми насилля. Так? І багато батьків певну таку форму насилля над дітьми роблять, що ні, ти будеш тим, ким я сказав. Так, тому що ти там живеш в моєму домі, там є ще якісь там форми впливу на чада знаходять. Так? Як бачимо це на прикладі ось цього інтерв'ю. Скажіть, будь ласка, отже, от ось така опіка над дітьми, такий контроль, це теж можна до насилля приєднати, як форму таку насилля над чадами?
Думаю, що можна. Є можлива така форма насилля. Я це часами зустрічав. Є проблем, наприклад, з сином Луїгі Дефіне, ну що ж, може він дійсно чув себе трошечки примушений до того, щоб бути актором, але непоганим актором був. Я бачив його пару фільмів. Я бачив, що в їх відношеннях на екрані не було якогось великого великої неприятності. Олівьєр Дефіне, він був такий натурщик, можна так сказати. То значить людина, яка не має спеціальної школи акторської, правда, але грає в спосіб такий природний, ну, виходило йому то непогано. То, що він потім вибрав те, що він хотів, ну, зазвичай так бува. Слава Богу, що був він своїм ідеалом, і в кінці так було. Дуже часто буває так, що якщо маємо родичів таких дуже сильно пробуючих формувати своїх дітей, завжди вони роблять то в добрій інтенції, щоб для дитини зробити максимальне добро, але часами не звертають уваги на то, що та дитина може розвиватися немножко в другому керунку. Може, наприклад, не мати зацікавлення чи акторством, чи медициною, чи юридичним якимись там законами. Часами знаємо такі династії юристів, наприклад, або династії лікарів. Ну і зараз треба було б задуматися, наскільки ті династії са добровільні, а наскільки вони са в якийсь там спосіб примушені. Так що тут є та річ, котра є така дискусійна. Часами звертаються до нас діти таких батьків слишком сурових, або часами звертаються ціла родини навіть і пробують вияснити. Якщо то є розважане в категоріях віри, в категоріях певної свободи людської, пошани до другої людини, завжди можна дійти до якогось спільного рішення і допомогти такій даній людині, дитині, призовсім знайти свою дорогу. Свою дорогу, котра буде найкраща для неї і буде розвивати можливості, таланти, які така дитина, така особа має. Ну, на жаль, бувають батьки, котрі часами не слухають тієї критики і завжди кажуть такий аргумент. Я хочу для нього добро. Я хочу для нього добро.
Так.
Я хочу для нього добро, бо я в своєму житті відкрив, що, наприклад, та професія є для мене доброю професією. А тут є немножко по-другому. Так що тут такі форми са. І о тих формах треба говорити. Тут треба проводити теж катехези. Катехези, які показують дитину як особу, котра є особою, маючи бути незалежною від своїх батьків. Бо в кінці кінців залежність тих дітей закінчується. І в такому випадку, якщо є слишком така особа залежна, в цей момент вона не має можливості потім нормальне життя в такий безконфліктний спосіб привести. Правда? Для добра тієї дитини. Так само трудно є, щоб дитина була задоволена, коли є примушена до якоїсь там форми, чи професійної, чи якоїсь другої активності. Змушати її грати на скрипках або на фортепіані, а вона того не виносить. Добре є, щоб завжди батьки мали цю терпеливість в пошуківанню тих моментів розвитку дитини, в котрій вона може розрізнити, що є автентичним талантом, який дитина треба розвивати, а що є, наприклад, тільки якимсь там бажанням, котре не є, не ма жодного оправдання. Дуже часто бути акторами або співаками, не маючи голосу, ані ні.
Отже, останнє запитання, що встигаю поставити, оскільки залишається там трошечки менше 3 хвилин. Бувають такі форми подружжя, знаєте, коли чоловік маніпулює дітьми, так, що ось, якщо тобі щось не подобається, то я там припиню фінансування, а ти домогосподарка, а в нас там 2 дітей, от виживай як хочеш, якщо ти не хочеш там мене терпіти. А бувають ще інші приклади, коли чоловік або жінка, виходячи заміж, навіть з церковним шлюбом, так кажуть, от я не так собі подружжя уявляла, не дивлячись на катехези і так далі, тому подібне. Щось не робить чоловік, щось не робить дружина, романтизм пройшов, криза, все таке, і просто розчарування повне, але вже є діти, вже є якісь обов'язки, вже спільне майно, але життя немає ніякого, один одного там б'ють, сваряться. Здається, нічого, крім дітей, не пов'язує, але органіка, не те, що там духовна, психологічна, але навіть тілесна, дратує. Такі приклади також життєві. Чи церква дозволяє, скажімо так, визнавати такі шлюби недійсними? Чи є якісь інші методи врегулювання ситуації?
Для церкви найважливіший момент, коли шлюб здійснюється. Якщо в цьому моменті не було жодних трудностей, не було жодних рознагласій, не було жодних якихось там проблем, цей момент ten шлюб є важливий. Церква не бере відповідальності за те, що люди протягом життя нагле міняються і перестають, наприклад, кохати, правда? І залишається тільки якась така прив'язаність. Церкві заданням є, і ми то пробуємо завжди повторяти на всіх підготовках до шлюбу, що шлюб є тільки початком певного процесу, котрим наступує постійна праця над тим, щоб заховувати, захищати цю любов, яка дозволить себе шанувати взаємно, розуміти, слухати і без якогось там насилля приймати рішення. Різні є люди є. Тому Господь дав нам таїнство подружжя. І те таїнство подружжя теж є певним елементом, котрий нас захищає перед насиллям в родині. Якщо є, трактує пара в спосіб свідомий і відповідальний. То є найважливіше. То, що відбувається в часі життя, а якщо було на початку все було гаразд, а потім по 10 років нагле розлюбився, для мене то є єрунда. То є, значить, неповажне трактування другого чоловіка.
Так, ну що ж, дорогі очі, дорогі слухачі, на цьому ми завершуємо нашу програму. З нами на зв'язку був отець Міхал Бренкевич. Говорили про сімейне насилля. Отже, велика вам подяка за цікаві відповіді в нашій програмі. З вами був також Іваницький Сергій. Почуємося. Слава Ісусу Христу!